Orðardagskrámálið, heilbrigðisþjónusta, stjórnarfrumvarp, 439. mál á þingskjali 1710 og breytingartillaga á þingskjali 1755. Þriðja umræða. Óskar einhver að taka til máls? Enginn hefur óskað eftir að Enginn óskar að taka til mál, svo er umræðu þá lokið, en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 5. dagskrármálið, Orkusjóður, stjórnarfrumvarp,